50 languages.
87
87
صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 1
Minulý čas způsobových sloves 1.
كان علينا سقي الأزهار.
Museli jsme zalít květiny.
كان علينا ترتيب الشقة.
Museli jsme uklidit byt.
كان علينا غسل الأطباق.
Museli jsme umýt nádobí.
هل توجب عليكم دفع الحساب؟
Museli jste zaplatit účet?
هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟
Museli jste zaplatit vstup?
هل كان عليكم دفع غرامة؟
Museli jste zaplatit pokutu?
من اضطر أن يودع؟
Kdo se musel rozloučit?
من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟
Kdo musel jít brzo domů?
من اضطر لأخذ القطار؟
Kdo musel jet vlakem?
لم نرغب في البقاء طويلا.
Nechtěli jsme zůstat dlouho.
لم نرد أن نشرب شيئا.
Nechtěli jsme nic pít.
لم نرد أن نزعج أحدا.
Nechtěli jsme rušit.
كنت أريد الاتصال بالهاتف.
Chtěl jsem si právě zavolat.
كنت أريد طلب سيارة أجرة.
Chtěl jsem si zavolat taxi.
كنت أريد الذهاب إلى البيت.
Chtěl jsem totiž jet domů.
ظننت أنك ستتصل بزوجتك.
Myslel jsem, že chceš zavolat své ženě.
ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات.
Myslel jsem, že chceš zavolat informace.
ظننت أنك ستطلب بيتزا.
Myslel jsem, že chceš objednat pizzu.